Shikues të nderuar, për shëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni i veçojnë. Sot takohen përfaqësuesit e serbëve të Veriut për diskutime rreth kërkesave të KFOR-it. Mungesa në qendrën rehabilituese të personave që vuajn nga smundjet mendore në Kosovë. Vriten 24 ushtar dhe policë në Turqi. Për këto dhe zhvillimet të tjera më ullësish në vazhdim të emisionit, fillimisht dëgjojmë një blok të lajmeve ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka arritur në Oman pas vizitës së saj të paparalajmëruar në Libi. Zyrtarë amerikan kanë thënë se Clinton do ta falenderojë udhëhecin e Omanit Sultan Qabos për ndihmën e tij në lirimin e tre amerikanëve që kanë qenë duke u mbajtur në Iran. Gjatë qëndrimit të saj në Oman, sekretarja amerikane e shtetit gjithashtu pritet të diskutojë rreth Iranit, duke përfshirë edhe çështjen e komplotit të dyshuar kundër ambasadorit saudit, një akuzë që Irani e mohon vendosmërisht. Së paku 24 ushtarë dhe policë u raportuan të vrarë sot në një sulm ndaj forcave të sigurisë në Turqinë Juglindore, që dyshohet të jetë kryer nga rebelët kurd. Raportet e mediave lokale kanë bërë të ditur se 18 ushtarë të tjerë janë plagosur, kur militantët nga Partia e Punëtorëve të Kurdistanit sulmuan disa vende sot në provincën Hakari pranë kufirit me Irakun. Nuk ka pasur komente të menjëhershme nga ushtria turke, por raportet e mediave thanë që komandot turke kanë kaluar kufirin në Irakun Verior për të ndjekur rebelët që po jeknin. Me të dëgjuar për këtë sulm, kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka anuluar një udhtim të planifikuar më parë për Kazakistan. Sulmi i sotëm është njëra nga rebelimet më të përgjakshme që ka parë Turqia ndër vite. Kryeministri Rus Vladimir Putin e ka përshëndetur një marrëveshje të tregtisë së lirë të nënshkruar nga 8-ish Republikat Sovjetike, duke e cilësuar atë si një pakt fundamental që do të rritë bashkëpunimin rajonal. Ne kemi hapur tregjet tona për njëri tjetrin, që do të thotë se mallra do të sillen në tregjet tona me çmime të ulta, gjë e cila do të siguroj kushte më të mira për fillimin e ndërmarrjeve të reja të përbashkëta. E gjithë kjo natyrisht rrit konkurrueshmërinë të gjitha ekonomive tona, u shpreh Putin. Pakti u nënshkrua nga Rusia, Armenia, Moldavia, Ukraina, Kazakistani, Kirigizi, Tajikistani dhe Bjelorusia. Ndërsa sipas Putinit, tri vende tjera ish sovjetike, Azerbejxhani, Turkmenistani dhe Uzbekistani, do të shqyrtojnë këtë marrëveshje dhe ka mundësi që ta nënshkruajnë atë në fund të këtij viti. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësuesit e serbëve të Veriut takohen sot për të diskutuar kërkesat e KFOR-it për largimin e barrikadave. NATO ka shtyrë sërish afatin për heqjen e barrikadave rrugore, ndërsa pritet që pasdita sotme të sqaroj veprimet e mëtejme si të KFOR-it ashtu edhe të serbëve lokal. Ndjekim raportin e Albana Isufit.
Takimi të ashtuquajturit kuvendi komunave dhe vendbanimeve serbet pritet të sqaroj qëndrimin e përfaqësuesve serb në lidhje me kërkesën e KFOR-it për largimin e barrikadave rrugore. KFOR-i ka shtyrë të paktën dy hera afatet për heqjen e barrikadave, ndërsa konvoj nisur dje për të furnizuar ushtarët në veri përmes rrugëve tokësore ka hasur në rezistencën e banorëve në barrikada. Zyrtarët e KFOR-it nuk deklarohen në lidhje me veprimet e sotme, duke lënë kuptohet se i presin rezultatet e takimit të përfaqësuesve serb. Ndërkohë, zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se gjendja në veri mbetet e pandryshueshme.
Sa i përket barikadave, deri tani nuk kemi pasur ndonjë veprim ose aksion për largimin e tyre. Ndërsa në këto barikada kemi një prezencë të persona, me gjithë faktin që është një numër tuk shumë më i vogël se gjatë ditës së djeshme, por gjithsesi kemi prezencë të personave fizik përkatësisë etnike serbe banorë të Veriut në barrikadat e urës kryesore, në shkollën teknike, në Zupç dhe në Rudare gjithashtu.
Përfaqësuesit serb të Veriut pritet që në të ashtuquajturin kuvendin e komunave dhe vendbanimeve serbe të diskutojnë në lidhje me propozimin që ka të bëjë me kalimin periodik të KFOR-it në komunat veriore. Propozimi ynë është që ushtarëve të KFOR-it ju mundësohet kalimi periodik nëpër komunat tona në veri të Kosovës dhe që në këtë mënyrë të ofrojnë një bazë jetësore ushtarëve të tyre, por kjo në asnjë mënyrë nuk do të thotë që ata do ta kenë lirinë e lëvizjes së plotë në veri, sepse tash për tash as serbët nuk e kanë lirinë e lëvizjes, ka deklaruar përfaqësuesi i serbëve të Veriut Krstimir Pantić. E diela ishte përcaktuar fillimisht si afat për largimin e barikadave nga ana paqëruajsve dhe po adit, thuhej se përfaqësuesit e katër komunave veriore kanë kërkuar më shumë kohë dhe komandanti i KFOR-it ka vendosur t'u ofrojë një ditë shtesë. Ndërkohë një ditë më parë komandanti i KFOR-it Erhard Drevs tha se është i zgjënjur që serbët në pjesën veriore të Kosovës nuk i kanë larguar barikadat dhe konkludoi se qytetarët në veri nuk e kanë kaluar testin. Nga Selia Natos në Bruksel raportohet se komandanti Drevs po mban bisedime me të gjitha palët në përpjekje që situata të zgjidhet në mënyrë paqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Ndrojmë temën e informacionit. Qendra riabilituese e personave që vuajnë nga smundjet mendore në shtime, sipas zyrtarëve të këtij institucioni, ballafaqohet me mungesë buxheti dhe mungesë të stafit profesional. Ndërkaq udhëheci i Këshillit për Mbrojtjen dhe Lirinë të Drejtave të Njeriut Bexhet Shala thotë se sapo e kanë vizituar këtë qendër duke pohuar se kushtet janë përmirësuar dukshëm, por që sipas tij mungon stafi profesional i kualifikuar në përputhje me nevojat që kanë personat që vuajnë nga smundjet mendore. Raporti Ariana Kasapollit.
Familja Pesantashe, nëna me tri vajzat dhe djalin e saj, tashe disa muaj po qëndroj në qendrën për integrim dhe rehabilitimin e të sëmurve kronik psikiatrik në shtime. Kjo familje është në mesin e 58 klientve, prej të cilive 19 janë të kombësi serbe, derisa të tjerët janë shqiptar. Një dhomë mbushur plot tym, fotografi të vendosura në mure me vizatime të bëra nga vet banorët e kësaj qendre, është ambienti ku këta e kalojnë ditën. Megjithatë, kushtet në këtë qendër janë të mira, ndërsa ushqim ka të mjaftueshëm dhe cilësor. Arsim Hasimi, ndihmës infermier, punon që 9 vjet në këtë qendër. Ai thotë se është kënaqësi të punosh këtu, pasi që pas një kohe banorët të bëhen sikurse anëtar të familjes.
Unë i bëj 9 vjetit, çdo që 9 vjet jam. Jam ndihmës mjekësor, pra normal që probleme kemi me ta, po do të më rehabilituar sku me familjar. Me të mira, me sene, cigare.
Ndërkaq Aziz Sadriu, po ashtu ndihmës infermier, pohon se këtë kategoritë të ndjeshme të shoqërisë mundohen të angazhojnë me aktivitete të ndryshme dhe t'u bëjnë ditën sa më atraktive. Sadriu tregon për familjen 5 antarëshe që tashmë po jeton në këtë qendër.
Ne jemi dakord në familje, domethënë këtë familje ka prunë kryqikoç, edhe këta pacienta na jemi shumë të lumtur se këta pacienta kanë ardhur në qendrën tonë psikiatrike në shtime, edhe tash na me bashkë ndihmësat mjekësor me infermierët edhe i bojna domethënë vizitën e këtyne pastrimin, domethënë që është më së miri me jetu edhe këta.
Por sipas Adriut tani kjo familje është shumë e lumtur dhe gëzon për kujdesjen e duhur.
Besoj që janë shumë mirë që pishifni edhe vet, edhe na jemi shumë të kënaqët. Mirë po, edhe këta na i vesëm që këta thojnë na jemi shumë mirë tash. Këta edhe me desht me largu pe këtu, këta thojnë na nuk largohen pe këtu.
E drejtori i kësaj qendre Ajet Bunjaku thotë se përballen me probleme të natyrave të ndryshme, edhe pse siç thot ai, po të krahasohet me vitet paraprake kushtet janë dukshëm më të mira, por buxheti i mangët i qendrës për integrim dhe rehabilitimin e të sëmurëve kronik psikiatrik prej 217.000 eurosh nuk lejon që banorët e kësaj qendre të kenë kushte edhe më të mira, thot zoti Bunjaku.
Ministria e Shëndetësisë deri tash ka pas konsideruar tek kësaj qendre sa i përket buxhetit, por duke u nis nga ajo që çdo ku vin gjona duke u shtrajtuar dhe ne kemi nevojë për një rritje të buxhetit. Për shkak se këta klientan që 60 ushqehen për çdo ditë këtu te na, i kanë ka tri racione ditore, tash mund ta llogarisim se sa është ajo. Buxheti i qendrës është 217.000 euro për mallra dhe shërbime, ku më së gjysmën e buxhetit pothuajse e merr nxemja qendrore, sepse kemi zemin vetan, okay?
Një ndër problemet që ballafaqohet kjo qendër është edhe mungesa e stafit. Aty punojnë 12 punëtor, derisa puna bëhet edhe me ndrime. Have Ahmeti, ndihmëse infermiere, thotë se kujdestarit e natës janë shumë të vështira. Lidhur me këtë, ajo sqaron më shumë.
Unë i kam 30 gra. Reporte jena, veç mirë jena në kujdestarit natës. Nata është shtirë, shumë nata është shtirë. Po, i kena mutrat, medicina është, kur të një rast na e thirë medicina.
Ndërka që be gjithë shalja nga kshili për mbrojtjen dhe lirinë të drejtave të njeriut, thot se krahasuar me vitet para prake, kjo qendër tash është në gjendje relativisht të mirë. Por si pas ti kësaj qendreje duhet rritur bugjeti në mënyrë që të përmirësohen edhe më tej kushtet, a i potencon edhe mungesën e stafit profesional që do duhej të merreshin me klientët që banojnë në këtë qendër.
Po, ne kemi vizituar institutin e dështimit disa herë, aty në vojë renovimin në objekt, në do kushtet fizike të objektit janë përmirësuar dukshëm, një të mungojnë stafi personal, nuk ka stafi mjaftueshëm për trajtimin e personave me smundje mendore. Dhe ne kemi sugjeruar se të hapë vende të reja të punës dhe të ndajnë mjetë e shtesë të stafin, mirë po duke që të nuk ka pasur të vërat të këpun të dhe.
Si do qofë si pas drejtorit Bunjaku, familjarët e pacientve në këtë qendër nuk janë edhe aq të kujdesshëm, për kujdesja nga ana e tyre mungon dhe se vizitat janë të ralla dhe ato bëhen vetëm për ndonjë fest. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Minutat në vijim u akushtojnë faqeve të shtypit ndërkombëtar. Një dit pas lirimit të ushtarit izraelit Gilad Shalit, gazeta New York Times shpresh qetësimin se marveshja për shkëmbimin e të burgosurve mund të pengoj marveshjen për paqen ndërmjet izraelitve dhe palestinezve. Kjo e fundit si pas gazetës është e vetmja garanci reale për siguri të qëndrueshme të dyja palve. New York Times shfaq nevojën e kompromiseve edhe nga Netanyahu edhe nga Abbas. Valona Tela sjell tekste të tjera nga ky artikull.
Të gjithë ndan gëzimin me izraelitët për lirimin e ushtarit Gilad Shalit, i cili mbahej nga Hamasi për 5 vjet. I mbetet popullit të Izraelit të debatojë nëse marrëveshja, e cila përfshin lirimin e mbi 1000 të burgosurve palestinez, do ta bëjë vendin e tyre të sigurt apo do ta çojë në më shumë dhunë. Kështu nis shkrimin e përditshme amerikane New York Times, e cila nuk lë pa shprehur shqetësimin se marrëveshja në fjalë mund ta pengojë marrëveshjen për paqen ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve, çfarë është e vetmja garanci reale për siguri të qëndrueshme të dyja palëve. Tani kur kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka bërë kompromis me Hamasin, ekziston ndroja se për ta aprovuar ashpërsinë e tij, ai do të jetë më pak i gatshëm për të bërë kompromisin e nevojshëm për rigjallërimin e bisedimeve. Ka frikë se edhe presidenti palestinez Mahmud Abbas dhe grupi i tij Fatah do të dobësohen. Sipas gazetës, edhe zoti Netanyahu edhe Hamasi janë në kërkim të fitores politike, pasi zoti Abbas dëpërtoi në qendër të vëmendjes ndërkombëtare dhe rriti popularitetin e tij kur kërkoi nga Kombet të Bashkuara antarësim të plotë të vendit të tij të padefinuar. Vetëm 5 muaj më parë Netanyahu kërkoi ndërprerjen e remitancave të taksave për autoritetin palestinez, ndërsa u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të ndalojnë ndihmën pasi zoti Abbas u përpoq të krijonte një qeveri të unitetit me Hamasin, i cili li kontrolon Gazën. Shtruhet pyetja nëse zoti Netanyahu mund të negociojë me Hamasin, i cili qëllon me raketa Izraelin dhe refuzon të njohë ekzistencën e Izraelit, përse nuk mund të negociojë seriozisht me autoritetin palestinez. Mbështetësit e Netanyahut vijon artikulli thonë se koalicioni i tij është aq i brisht saqë nuk mund t'i bëjë kompromise të nevojshme për të ndihmuar inicien e bisedimeve për paqe, por ai ishte mjaft i fortë për të shkuar kundër dëshirës së familjarëve të viktimave izraelite, të cilat pësuan nga të burgosurit palestinez, të liruar nga vet Netanyahu. E di se çmimi është shumë i rëndë për ju, u kishte shkruar ai familjarëve. Por përse nuk mund të bëjë një apel të ngjashëm për ngrirjen e ndërtimeve në Bregun Perëndimor për hir të sigurisë së Izraelit? Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tyre duhet të vazhdojnë përpjekjet për rikthimin e negociatave. Zoti Abbas duhet ta shohë marrëveshjen për shkëmbimin e të burgosurve si sfidë për autoritetin dhe kredibilitetin e tij. Mënyra më e mirë për të forcuar qëndrimin e tij është të udhëheqë popullin në krijimin e shtetit palestinez përmes negociatave. Netanyahu u pa se nuk e ka problem të bëj kompromise dhe zgjidhje të vështira, ai vetëm nuk do, dhe kjo nuk do ta bëj Izraelin më të sigurt, shkruan në fund New York Times.
Të gjuhës të nderuar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për të edicion të mesditës. Nga Praga, miru dëgjofshim.